รัฐบาลลาวจะให้การส่งเสริมการลงทุนใน8ภาคการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปจีนให้หลายขึ้นโดยเฉพาะแม่นสินค้ากสิกรรม91ชนิดที่ทางการลาวขอให้จีนรับซื้อจากลาวเพิ่มขึ้นนั้นซึ่งส่งฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านคำแพงไส้สมแพงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแถลงว่าการพัฒนาในด้านการผลิตสินค้าของลาวในปี2022นี้จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษใน8ภาคการผลิตสินค้าโดยแน่ใจการเพิ่มการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศให้หลายขึ้นด้วยการส่งเสริมภาคเอกชนทั้งภายในลาวและจากต่างประเทศเพื่อให้เข้ามาลงทุนใน8ภาคการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังที่ท่านคำแพงได้ให้การยืนยันว่าก
ระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะได้สุมไซสุกยู่ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม8กลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มอุตสาหกรรมแผ่นแพเครื่องนุ่งห่มและเกิบอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์จากกสิกรรมดีโบแมนเสบียงอาหารและป่าไม้อุตสาหกรรมปรุงแต่งแร่ธาตุโลหะและเคมีรวมทั้งองค์การน้ำมันอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมพาหนะและกลไกกสิกรรมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และเครื่องห่มห่อ
ส่วนท่านเพชรพรมพิพักรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้คาดว่าการส่งสินค้ากสิกรรมในปี2021มีมูลค่ารวมถึง 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้ 80% เป็นการส่งออกไปจีนที่ให้โควตาพิเศษในการรับซื้อสินค้ากสิกรรม14ชนิดจากลาวคือข้าวสาลีมันต้นกล้วยหมากโมมันดางถั่วฝักยาวถั่วเหลืองฝักสดถั่วเบอร์หมากหนอดหมากเกี้ยงเปลือกหนาหมากนาวเหลืองและงัวควายส่วนในปี2022นี้รัฐบาลลาวยังได้ขอให้รัฐบาลจีนเพิ่มโควต้าในการรับซื้อสินค้ากสิกรรมจากลาวอีก91ชนิดซึ่งคาดว่าทางการจีนจะตกลงให้โควต้าเพิ่มขึ้นอีก20ชนิดในวัยนี้โดยเมื่อสมทบกับการเดินรถไฟลาวจีนนับแต่วันที่3ธันวาคม2021ย่อมจะส่งผลดีต่อลาวในหลายด้านโดยเฉพาะแม้ในด้านการขนส่งและโลจิสติกในเขตดุมแม่น้ำของที่ลาวเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อนั่นยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะซุกยู่การผลิตสินค้ากสิกรรมของลาวเพื่อส่งออกไปยังจีนและประเทศในเขตดุมแม่น้ำของเพิ่มขึ้นอีกด้วยทั้งนี้ทั้งการลาวจะส่งเสริมการลงทุนในการผลิตสินค้ากสิกรรมให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับ 2.7% ต่อปีโดยสภาพแมนพื้นที่ตามแนวทางรถไฟลาวจีนนั่นดังที่ทานเพชรได้ให้การยืนยันว่า
ตามแผนของรัฐบาลพยายามสู้ส้นให้ได้ 2.7% อัตราเติบโตของแผนการอยู่นั่นเล็งใส่จัดเขตการผลิตตามแนวทางรถไฟลาวจีนทางด่วนและบรรดาแขวงที่มีฐานแห้งต่างๆที่สองเหมือนดึงดูดนักลงทุนภายในและต่างประเทศลงทุนยังเป็นระบบใส่การผลิตติดพันกับการปรุงแต่งการเก็บหักษาการคัดเลือกคุณภาพหุ่มห่อและระบบขนส่งร่วมทางระบบการบริหารเชื่อมจอดกับถามกและทางรถไฟ
ทางการแล้วจีนได้ตกลงร่วมมือด้านการค้าผลผลิตกสิกรรมระหว่าง2ประเทศนับแต่ปี2018เป็นต้นมาซึ่งในด้านหนึ่งก็เฮ็ดให้ลาวสามารถส่งสินค้ากสิกรรมไปยังจีนได้เพิ่มขึ้นนับมือหากแต่ในอีกด้านหนึ่งนั่นก็เฮ็ดให้บรรดาบริษัทจากจีนได้พากันหลั่งไหลเข้ามาลงทุนในภาคกสิกรรมในลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพราะว่าการผลิตกสิกรรมส่วนหลายในลาวยังบ่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดในประเทศจีนโดยล่าสุดบริษัท AIDC ลาวจำกัดกับบริษัทเจิ้งโจอุตสาหกรรมเสบียงอาหารจำกัดจากจีนก็ได้ตกลงร่วมมือดำเนินการจัดซื้อสินค้าปรุงแต่งกสิกรรมในลาวเพื่อส่งออกไปยังจีนเพิ่มขึ้นโดยสินค้าปรุงแต่งกสิกรรมที่จีนต้องการนำเข้าจากลาวตามการตกลงครั้งนี้ประกอบมี9ชนิดคือถั่วดินถั่วเหลืองแป้งมันต้นกล้วยหอมน้ำตาลหมากม่วงหมากม่วงหิมพานต์ทุเรียนและสินงัวแสแข็งที่คิดเป็นมูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2021หา2025โดยคาดว่าจะสร้างงานและรายได้ให้กสิกรลาวหลายกว่า 100,000 ครอบครัวที่อยู่ตามแนวทางรถไฟลาวจีนส่วนการร่วมมือระหว่างกองทัพประชาชนลาวกับบริษัทสางเจียงการลงทุนจากจีนในการสร้างตั้งบริษัทห่วงทุนกสิกรรมครบวงจรในมูลค่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อดำเนินกิจการ30ปีที่ต่อสัญญาได้2ครั้งครั้งละ30ปีนั้นก็แน่ใจการผลิตและส่งงัวไปจีนให้ได้ถึง 400,000 ตัวก็คือ 80% ของโควตาทั้งหมดที่รัฐบาลจีนได้ตกลงรับซื้องัวจากลาวจำนวน 500,000 ตัวในแต่ละปีนั่นเองรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA